Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, а зараз чалавек будзільніка Анатолій Лябедзька, стварыў петыцыю з патрабаваннем адстаўкі старшыні цэнтра выбаркама Лідзіі Ярмошынай. Пераважная большасць і палітыкаў, і палітолагаў падтрымалі гэтую петыцыю, але не ўсе. Да прыкладу, праваабаронца Павел Левінаў пасля сустрэчы са спадарняй Ярмошынай напісаў сябе на старонцы ў Фейсбук: «Замяні Ярмошыны на любога іншага чалавека, хоць мяне, і нічога не зменіцца. Так пабудаваная сістэма». Ці можна перамагчы на выбарах, паламаўшы гэтую сістэму? Ці ёсць методыка такой перамогі? І ўвогуле, ці варта ўдзельнічаць у выбарах? Мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта Анатоль Лябедзька, дырэктар цэнтра даследаванняў прагнозаў развіцця «Еўрапейскі дыялог» і кіраўнік Мінскай раённай арганізацыі партыі и БНФ, Илья Добротвор. Добрый день, шановное господарство.
Витаем.
Давайте, покольки почались петиции, хотя тема сегодняшней нашей размовы будет ширейшая, тем не меньше, что подштурхнуло вас до створения этой петиции? Ну, и чему именно это зараз?
Штуршком таким непосредным была пытанка у социальных сетках. Я звернулся до людей, пропоновал там, дается, 7 прозвищ, и спытал, кто вот с отношения Александра Лукашенко, ён асобна найбольш таксічны чыноўнік сённяшняй Беларусі. Там была Ярмошына, Карпенка, Раўкоў і астатнія адыёзныя, на мой погляд, палітычныя фігуры. І адбылося галасаванне, там недзе 2,5 тысячы людзей прагаласавалі, гэта лічу дастаткова вялікай колькасцю. Ну і такі лідар у жоўтай майцы — гэта спадарня Ярмошына. 75% тых, хто прынялі вот гэты больш 2,5 тысячы чалавек, назвалі менавіта яе. Ну а тут яшчэ супала натуральна з пачатку выборчай кампаніі, там што это пытанне не толькі Ярмошынай, а гэта яшчэ пытанне сцэнару выборчай кампаніі, ну і таго, што для мяне з'яўляецца прыярытэтам нумар адзін — свабодныя сумленныя выбары. Гэта не толькі петыцыя за адстаўку Ярмошынай, але гэта петыцыя за сумленныя свабодныя выбары ў Беларусі.
Ілля, я ведаю, што вот вы даволі скептычна паставіліся да гэтай петыцыі спадара Анатоля. Чаму?
Ну, па-першыню, сам Анатоль казаў, 75% у него на старонке казалі, што галоўны вораг, галоўная праблема Беларусі — Лідзія Міхайлаўна. Выбачайце, гэта атрымліваецца праца апазіцыі ўсей. То есть ідзе падмена паняцця. Чалавек, які не вырашаюць нічого, які уступает, як, ну, фактично говорящая голова, які агучывает вынікі, вдруг перетворился у галоўнага, як бы, галоўная проблема. Я лічу, что в гэтай системе гэта не проблем. И гэта вось дзейнасць, яна просто адвлекает нас от сапраўдных проблем. По-другое, чаму я зреагировал? Может быть, я пропустил бы, як звычайно у беларусов принято, то бы посидел, ай, ну, пишут и пишут. Але господар Мацкевич, да, пачал вот гэту шантаж з ровня дзіцячага садка, да, песочніцы некі, що калі ты не падпішаш петыцію з кандидату, то ты працуеш на уладу. Ну, для паважанага палітолага маніпуляваць так, ну, такого зроўня, ну, мне показалася, що трэба атрягаваць. Тому я написал, як бы, пост адповедь. Тому, що я не вядусь на такія провокації. На моє меркаванне, ёсць Ярмошына, ці нема, при гэтай системе нічого гэта ніяк не поўплывае. Ну, будзе не Ярмошына, будзе іншая, будзе Ярмошын, да? То бок, нічого, ніяк это не уплывает. Выбачайте, 7, вы кажете, да, 7 миллионов, 9,5 миллионов. Але гэти, давайте казать про сапраўдные проблемы, что 9,5 миллионов человек дозволяют, Ярмошыны дозволяют іншим робить то, что яны робят. 9,5 миллионов человек кажут, что нам не потребны выборы. Правильно?
Это говорить зараз Добротвор.
Нет, чекайте. Кольки подписей собрала ваша петиция?
Гэта, калі мы хочем поговорить, мы поразмовляем за это. Калі люди не ставить подписи, вот вельми ж важно, эта петиция, навіть вельми важно зразуметь, а чаму вот такие относины. Частка людей говорит, вот як Илья прикладом там, радикальный, что вы тут до Ярмошыны? Треба исти до головного мура и его пробивать. Это означает, что давайте мы завтра пойдем с вилами нечто штурмовать. Пойдут они куда-нибудь и не.
Так а что далей? Ну, добра,
это провокация. Гэта
я ёсць правакацыя. Што далей?
Другое. Ну, вот калі мы гаворым пра гэты 9,5 мільёнаў, трэба іх менш усё ж такі аддзяліць тых, хто мае там права галасаваць. З гэтых людзей 80% знаходзіцца ў фінансава-эканамічнай залежнасці ад краіны. Так ці не? Калі ў нас там недзе 2,5 тысячы падпісалі петыцыю, але яшчэ 300 чалавек выйшлі на эту петыцыю, не падпісалі, але накіравалі камусьці, каб яны падпісалі, гэта ж азначае, што гэта 300 чалавек. Ён хоча падпісаць, але ён не можа падпісаць. Накіроўвае свайму суседу, брату, свату і магчыма лічыць, што гэта вельмі важна. Гэта ёсць фактар страху. Таму давайте мы не будзем вот это так проста маніпуляваць. Мы павінны праз гэтыя петыцыі дапамагаць людзям праходзіць праз мяжу страху, якімі людзі на сённяшні дзень апантаны, звязаны гэтай фінансава-эканамічнай залежнасцю, бо свае заробкі, пенсіі людзі атрымоўваюць у Александра Лукашэнкі. І натуральна, бачыце, як на Ярмошыну абарону сталі шмат хто стаў з людзей. І гэтыя боты ўсе адразу там павылязалі з усіх дзірак там. Там Пеця, Нік, Шмік і гэтак далей. Натуральна, што яны атрымалі такую задачу, каб размазваць гэтую петыцыю, каб яна не стала такім фактарам дзеяння для гэтых людзей, каб людзі не задумаліся проста насамрэч. Важна гэта ці не істотна?
Давайце паглядзім сапраўды на сістэму. Без Ярмошынай выбарчыя камісіі фармуюцца мясцовымі органамі ўлады.
Так.
Мясцовыя органы ўлады фактычна маюць наўпроставы ўплыў на сябраў гэтай камісіі. І фактычна старшыня, там райвыканкама, аблвыканкама, якому прыйшоў загад, скажам, там з адміністрацыі прэзідэнта, можа наўпрост, абыходзячы Ярмошыну і апарат цэнтра выбаркама, даць загад старшыні камісіі мясцовай. Тут вот трэба накруціць вот за гэтага нашага. І Ярмошына ведаць пра гэта не будзе і ўплываць на гэта ніяк не будзе.
Гэта такі ідэалістычны сцэнар, а адбываецца ў рэальнасці зусім па-іншаму. А, канешне ж, ёсць людзі, якія адказны за гэтую выбарчую кампанію. І Ярмошына не адна. Нарада ў Лукашэнка, Вакульчык, усе весь сілавы блок, усе аналітычныя цэнтры і Ярмошына прысутнічаюць. Там абмяркоўваецца сцэнар, там абмяркоўваецца лічба. І гэта іх персанальная адказнасць. Што ўнізе, канешне, яна там не даходзіць да кожнага. Але сцэнар, як праводзіць гэтую кампанію? Каго браць для Александра Лукашэнка, калі прэзідэнцкая кампанія, каго выбраць, аставіць, хто мусіць быць спарынг па партнёрам, падкідваць яму мячкі? Там вырашаецца. Калі Александр Лукашэнка гаворыць, што насамрэч за мяне прагаласавалі 90%. І я сказаў, каму ён сказаў? Ён сказаў Ярмошынай: "Адпішыце мне там 10%". І яна яму адпісвае. Ярмошына адпісвае. Гэта крымінальнае злачынства. І гэта факт, які агучваў Александр Лукашэнка апошні раз падчас інтэрв'ю з той расійскай журналісткай. Ён пра гэта гаворыць дакладна. Таму я гавару, што это давайце вызначаць, так скажам, меры і межы адказнасці.
Маімі гасцямі Анатолем Лебедзькам і Ілёй Дабратворам мы гаворым пра патрэбу адстаўкі старшыні цэнтра выбаркама Лідзіі Ярмошынай. Гэта першая. Ну і другая тэма гэта бліжэйшая выбарчая кампанія. Ілля прэзентаваў сваю кнігу. Скажы, Ілля, вот там ёсць прапісаны нейкая методыка или сакрэты, з дапамогай якіх можна перамагчы на выбарах.
Ну, канешна, там прапісана першую чаргу з самага пачатку. Вырашыце, для чаго вам гэта патрэбна. Калі гэта папрасіў вас ісполком, то ўсё, расслабцеся, ісполком ўсё зробіць сам. Вось так самы галоўны
сакрэт. Тож галоўны сакрэт, як перамагчы на выбарах.
Улада, да, калі вас прызначыла ўлада, вы пераможаце, ўсё.
Я думаю, што для гэтага можа і не трэба было нават такую, хай сабе і не вельмі тоўстую кнігу пісаць.
Ну, проста з пункта гледжання самой сістэмы, да, самі выбары у нас вельмі файн, самі інструмент. Я маю на увазі убраць Ярмошыну, убраць фальсіфікацыю. У нас, у прынцыпе, роўныя умовы в том варыянце, што у нас і багаты, і бедны кандыдат знаходзяцца, у прынцыпе, у роўных умовах. То есть ёсць фіксіраваныя лічбы, потым збор подпісей, то есть магчымасці, в прынцыпе, сам інструмент файн. Другое дзело, што ў каго ён знаходзіцца, как бы гэта ўжо іншае пытанне.
Вы, дарэчы, заўважылі, як ён сказаў, прыбраць Ярмошыну, прыбраць фальсіфікацыю, то есть ён ўжо ўсё-такі паставіў знак роўнасці.
Ну, не дарма мы дыскутавалі першы час.
Да, паставіў знак роўнасці, хаця перад гэтым даказваў, што Ярмошына можа хутчэй за ўсё і не ведае пра тое, што адбываецца дзе ў
гэта ўзроўня, як Анатолій казаў, то есть Гебельса, да, яно сапраўды ўжо штамп гэтат гуляе. Гэта ўжо пашло як штамп. Ярмошына, фальсіфікацыя, то бок, ну, гэта я лічу, гэта штамп.
Гэта вы загаварылі штампамі.
Толькі не якасці.
Ну...
Но насамрэч я не зусім пагаджаюся, што у нас файны інструмент выбары. Файны гэта калі лічаць галасы, файны калі людзі робяць свядомы выбар.
Ну, магчымасць жа ёсць, і лічыць галасы ёсць магчымасць, і рабіць свядомы выбар.
Или,
толькі што пратаколы фальсіфікуюцца.
Вяртайцеся з космаса сюды, у студыю. Бо вот нават выкарыстанне вот гэтых тэрміналогій, так, яно блытае нашых людзей. Падаўляючая большасць людзей, яны далёкія ад палітыкі. Калі мы нават выкарыстоўваем выбары, вот ён чу показує вибори, вибори, вибори. Потім він включає там Євроньюз, там показують вибори недзе у Литві, Чехії. І у людей складається уявлення, що гэта розмова про одно і тое ж. На великий жаль, ми не можемо використовувати навіть слово вибори відносно до того, що у нас відбувається. Виборча кампанія, так, політична кампанія, не більш того, на великий жаль. І відноситься до гэтага треба. Бо коли ти йдеш у вибори, у тебе одна мета – виграть. Отримати підтримку, не тешся себе, що ви йдете виігрывати. Ви самі перед гэтым
сказали. Ну, что нема, нема такого. Не, не, нема, у меня просто вот другое, до речи, по петиции у меня есть питание. Так Ермошина, вот, президентские выборы исходят. Это отрымается, что вы потом заявите, что вы перемогли.
Есть запущенный вот такий вирус, и он снова же расслабляющий мусить дейничать на тих, кто вагается. Вот люди, человек вагается, ему говорят, о, и они ведают информацию, что она вось-вось сыходит.
Так она сама же обвестила, как я помню.
Ну, спокойно относится до того, что говорит Ермошина, Лукашенко. Так вот, и она быцем уже сядет ледве не на чемодан. А не? Так а навошто тут зараз ніяку петицію? Навошто мені нешта підписувати? Це от набор таких інструментів, які зараз запущені у соціальних сетках, каб ну адбіць охоту людей, каб яны ставили свої підписи. Я лічу, що ми вельми добра почали эту виборчу кампанію. Менавіта вот з гэтага. Інший сценар. Сядіть Ермошина, такая сама блакітная, там, з усмешкой, показують, де приїжджають міжнародні наглядальники, бдіпша БСЄ, Рада Європи, і вона їм розказує, як проводить вибор. Сегодня иншая якость ситуации. Бо для их это, чтобы мы не говорили, она так само живый человек. Когда она приехала миссия БДИПШа БСЕ, я не ведаю, что эта петиция запущена. И оно связано с тем, что нечто ненормально с этим человеком, который сидит насупрот нас. Психологичный чинник, але он вельми важный.
Илья, и все ж таки, вот, может быть, я разумею, что тут можно было вспрочаться долго, але тем не меньше. Ну вот вы порадуете господара Мацкевича, подпишите петицию по вынику нашей вот дискуссии?
Ну я не раблю бессенсовные речи. Я не бачу сенс все равно Анатолий не убедил меня, что треба подписывать, что это что-то изменится. А на жаль, вот, когда мы берем подручники, да, то есть, ну, то есть, ты считаешь, что доведайся, что будет робить улада, так кто-то сходит, запусти петицию и потом кажи, что это твоя перемога. Ну, это, как бы, ну, манипуляция иншего пола. Мы не будем так манипулировать, мы будем манипулять по-иншему. Другое, вот, с чем я сустрекаюсь с людьми, коли, ну, простыми, не политичными, да, что вот кажут, что вы хотите там за место Ермошины этой поставить свою Ерму. Вот, кажут, свободные демократичные выборы, да. Но я лечу, что шмат кто из наших оппозиционных деячев, яны дадут еще фору Ермошин. Ермошина по сравнению с ими, это дитячие просто девы.
Прозвище в студию.
Прозвище я не буду называть.
Вот, я вот такого старого складу, так, я называю речи своими именами. Первое. Никто в ближайший час Ермошину ни в якую отставку не отправить. Она, как по ветру, необходимо зараз провести вот эти две, как минимум, политичные кампании. Парламентскую и президентскую. Бо ніколи такий рейтинг Лукашенка не був так низько до плінтуса. Ніколи не було ситуації, коли у Лукашенки нема золотого запасу, як купляти голоси виборщиків там про підвищення заробків і так далі, і так далі. Ситуація вельми складана. Тиск з Росії. Не зрозумілося ще, що там буде з європейським накірунку. І тут повинен бути вельми відказний чоловік, який розуміє, що таке лічби, що таке дисципліна, що кому сказати, підняти ці, опустити. Яна на гэтым адресу резку часу. Просто номер один. Вот для Александра Лукашенки. Тому ніяких отставок у ближайший час не будет.
Гэта была программа «Форум Беларусь». Для вас працавал Змітер Лукашук.
«Форум Беларусь».